Наша перша тема – це закон про реінтеграцію Донбасу. Сьогодні він набув чинності. В нашій студії експертка Центру інформації про права людини Альона Луньова. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
І що ж, можемо вже говорити про те, що буде відбуватися на території підконтрольної і непідконтрольної Донецької, Луганської області, як діятиме закон про реінтеграцію. Давайте якісь загальні речі для початку окреслимо для наших слухачів. Отже, всі знають, що тепер зміниться назва АТО.
Це питання, до речі. Ну, нарешті ми дійсно побачили текст. Він вчора був оприлюднений, і сьогодні він набув чинності, цей закон. Насправді АТО не припиняється і не змінюється його назва. Бо АТО продовжується, антитерористична операція, а будуть інші заходи з забезпечення з захисту державного суверенітету і з здійснення заходів державної оборони. Де вони будуть відбуватися, ми поки що не знаємо, бо територія ця не визначена. Хто буде безпосередньо керувати цими заходами, ми знаємо. Це буде Генштаб через оперативний об'єднаний штаб. Яким чином це буде відбуватися, поки невідомо, бо президент повинен наділити об'єднаний оперативний штаб та командувача певними повноваженнями з цього приводу. Тож, поки що не все визначено, проте ми зараз вже можемо казати, по-перше, що АТО не буде поки що припинено, і це дуже важливо з огляду на те, що поки що не зрозуміло, яким чином антитерористичний центр та об'єднаний оперативний штаб, що відносяться до різних структур, скажімо так, одні до СБУ, інші до Збройних сил, яким чином вони будуть здійснювати спільні повноваження чи взагалі повноваження на одній території Луганській, Донецькій області. Поки що це не дуже зрозуміло, яким чином буде розділятися їхні повноваження. І ми було наше застереження правозахисників перед прийняттям закону, що, можливо, буде двоєвладдя, і тоді дуже, ну, це небезпечно, бо це особи, які, взагалі, це структури, які озброєні. І двоєвладдя в регіоні, де багато озброєних осіб, це погано. Тож поки що ми чекаємо, яким чином ці повноваження будуть розведені.
Тобто не зрозуміло точно до кінця всім нам, хто прочитав уже закон, хто, власне, віддаватиме команди і хто питатиме за виконання або невиконання, це ви маєте на увазі?
Питання в тому, що якщо продовжується АТО, є повноваження антитерористичного центру. Вони розповсюджуються, наприклад, на перетин лінії зіткнення, бо діє порядок зараз перетину лінії зіткнення. За законом, порядок перетину межі тимчасово окупованої території, поки що вона не встановлена, бо вона встановлюється президентом, буде відбуватися за контролем об'єднаного оперативного штабу. Тобто, чи це буде дві різні лінії, межа тимчасово окупованої території чи лінії розмежування, чи це буде одна лінія, і хто там буде здійснювати повноваження по дозволу перетину лінії цієї? Це поки що питання.
Що в зв'язку з цим може змінитися для людей, які в силу різних обставин мусять перетинати цю лінію зіткнення?
Поки що нічого. Діє той самий порядок антитерористичного центру. Ти повинен отримати попередній дозвіл на перетин лінії зіткнення. Поки що, допоки Кабінет міністрів не видасть відповідне розпорядження чи постанову, яка буде стосуватися порядку перетину. Проте, звісно ж таки, питання в тому, коли президент затвердить цей перелік населених пунктів, які знаходяться чи відмежовують територію підконтрольну територію від тимчасово окупованої території. То я думаю, що поки що, крім назви, нічого не зміниться. Певний час буде так.
Як зміниться ситуація з правами громадян, які проживають на підконтрольній Україні території? Чи цей закон якимсь чином їх обмежує?
Він їх змінить. Оскільки зараз, до того часу, поки не набрав законної чинності закон, який в народі іменувався законом про реінтеграцію Донбасу, на території тимчасово окупованої території Донецької, Луганської області, і взагалі на всій території Донецької, Луганської області, на всю територію розповсюджувався закон про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції. І він передбачав дуже багато речей. Податки, пеню, штрафи за прострочені виплати там комунальних платежів, певні питання іпотеки, питання спадкування, дуже багато питань. Зараз на територію, яка тимчасово окупована, допоки не визначена, де її межа, розповсюдиться закон про забезпечення прав та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території, що до сьогоднішнього дня був розповсюджений лише на Крим та місто Севастополь. Це, звичайно, питання, бо в законі прописано, що Кримський закон розповсюджується на Донецьку, Луганську область з необхідними змінами, які відбуваються під час правозастосування. Тобто, наразі ми вважаємо, що необхідні внесення зміни в закон Кримський, щоб він адекватно розповсюджувався на Донецьку, Луганську область. Проте правозастосовчі його механізми вже можна використовувати зараз. Тобто можна певні повноваження розповсюджувати. І вони стосуються, наприклад, питання видачі паспортів громадян України, внесення інформації про реєстрацію місця проживання. І це добре, оскільки для Донецької, Луганської області зазвичай інформацію про реєстрацію місця проживання не вносять. Через те, що колись минулого року були змінені повноваження місцевих органів влади, і тепер місцеві органи влади вносять інформацію про реєстрацію місця проживання на території свого обслуговування. Тобто, якщо людина з Луганську виїхала в Київ ніхто і реєстрацію місця проживання не поставить у паспорт. Через те, що нема такої місцевої ради, яка обслуговує місто Луганськ. Проте для кримчан ситуація була інакша. Для кримчан це робила міграційна служба, наприклад, спираючись на інформацію з Державного реєстру виборців. Так можливо було. Так було написано в законі, так не завжди відбувалося, проте така можливість законом була встановлена. Наразі вона може бути тепер розповсюджена.
Тобто кримчанину зареєструватися, наприклад, в Києві, так? Чи...
Він може отримати, тобто в свій паспорт громадянина України, отримати штамп реєстрації кримської, якщо це мешканець окупованої території. Він не переселенець. І він може на підконтрольній території. Так.
Ну, з приводу штампів взагалі цікава ситуація. От у мене, наприклад, ID-картка замість паспорту. Я не хотіла зміни паперового паспорта на ID-картку, бо, на мій погляд, вона незручна. Саме через те, що на ній не видно прописки чи реєстрації, як говориться. От як бути тим, у кого носії ID-паспортів? Тобто вони мають довідки десь отримувати?
Це одна і сама процедура, бо наразі заповнюється єдиний демографічний реєстр, до якого вноситься інформація про місце реєстрації, місце проживання. Проте Державний міграційний реєстр, ця інформація вноситься на підставі довідки, яка видається місцевою органом виконавчої влади, бо на його території відбувається реєстрація. І тоді міграційна служба лише вносить в єдиний демографічний реєстр цю інформацію. Ще раз кажу, що для кримчан ця законом була закріплена така процедура спрощена, вона не завжди працювала, особливо починаючи з червня 2017 року, коли почалася масова процедура ідентифікації осіб, особливо тих, хто має паперовий паспорт мешканців окупованих територій, і завжди не було просто внести цю інформацію. Проте це можливо.
Що змінює цей закон у стосунках громадян, які вимушені були виїхати з окремих районів Донецької та Луганської областей, із податковою? Є, я навіть знаю, багато-багато історій про те, що податкова нараховувала штрафи, пені там і так далі, за те, що люди не сплачували податки, хоча вони мусили тікати від бандитів просто звідти і рятувати своє життя, а не опікуватися своїм бізнесом. Це було просто фізично неможливо. Тим не менше, податкова в судах зараз досі вибиває з них оці податкові платежі, тому що у нас там була АТО.
Насправді цей закон нічого не змінює. Саме в законі про забезпечення прав та свобод, про тимчасові заходи на період АТО, саме там була норма, яка дозволяла списати податковий борг на підставі сертифікату торгово-промислової палати. Це було можливо, її потрібно було отримувати. Проте з червня 2017 року дещо змінилося, і сертифікат торгово-промислової палати почав коштувати біля 8 тисяч гривень. І для переселенців взагалі краще, простіше зазвичай сплатити цей борг, аніж отримувати цей сертифікат. І це проблема. Проте він коштував раніше 200 гривень, а іноді безкоштовно був отриманий, бо було передбачено законом, що можливо його отримати безкоштовно. Проте наразі він просто коштує якісь космічні суми, тому переселенці зазвичай не звертаються до торгово-промислової палати за цим сертифікатом. Проте це можливо списати. Але закон, який був прийнятий, який сьогодні набрав чинності про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету, він не стосується взагалі податків.
Це при тому, що території нарешті визнані окупованими, і зрозуміло, що не можна було громадянам займатися бізнесом і сплачувати податки. А чому так сталося? Взагалі хтось порушував це питання, що треба було це все-таки питання врегулювати?
Але ж це питання фінансів.
Так.
Звичайно, закон...
Взаємин з податковою конкретно.
Взаємин з податковою і взагалі наповнення бюджету, бо там великі суми нараховуються, дуже великі, бо там є окремо податковий борг, а окрема недоїмка, яка виникла через несплату ЄСВ. єдиного соціального внеску, і це зовсім іншої суми. Тобто це питання, що простіше намагатися стягнути, плюс нещодавно благодійний фонд «Востоксос» надсилав запит до Державної фіскальної служби щодо кількості осіб, взагалі, які зареєстровані на непідконтрольній нині тимчасово окупованій території фізичних осіб-підприємців. І фіскальна служба відповіла, що вони не мають таких даних, що взагалі-то дивно.
А що треба іще знати громадянам про те, що зміниться для них з прийняттям закону про реінтеграцію?
Важлива позитивна зміна – це адміністративний порядок реєстрації фактів народження і смерті. І це важливо. Такого порядку нема для Криму, проте для мешканців Луганської, Донецької області такий порядок з'явився. І наразі документи, що видані на непідконтрольній окупованій території, не визнаються, окрім документів, що посвідчують факт народження та смерті. І вони безпосередньо додаються до заяв про реєстрацію фактів народження і смерті на підконтрольній території. Це важливо. Звичайно, поки що Мін'юст повинен внести в свої відповідні документи щодо порядку реєстрації актів цивільного стану зміни, проте ця норма вже є. Друга важлива норма, що заявники у справах, що стосуються військового конфлікту, збройної агресії, вимушеного переселення та інших справ, що стосуються конфлікту, звільняються від сплати судового збору. Це не в позовах, це не під час подання позовів, але це під час подання заяв. Це як заяви про встановлення фактів народження, смерті, певних юридичних обставин, обставин, що мають юридичне значення, наприклад, факт звільнення може бути так встановлений в судах. І це важливо.
Важливо з огляду на новий КПК, який зробив звернення до судів для багатьох громадян, в принципі, неможливим через високі ціни на всі ці послуги в суді.
Судовий збір в нас дійсно не дуже дружній, проте це приблизно 300 гривень зараз. Проте це добре в ситуації, коли нема, наприклад, зараз адміністративної процедури для Криму, для визнання фактів народження і смерті. Зараз є тільки судова процедура. І в цій судовій процедурі мешканці окупованих територій, наразі Криму і Севастополя, зможуть не платити судовий збір, що спростить їм порядок взагалі вирішення питання. Звільнить від необхідності сплачувати певні гроші.
Які питання ставилися правозахисниками, як додатки необхідні чи частини цього закону, які в народі називаються про реінтеграцію Донбасу, але так і не потрапили в тіло закону?
Нами ставилися питання щодо дотримання прав і свобод людини на території, яка прилегла до території проведення бойових дій. Бо закон містить статтю нині 12, яка містить перелік повноважень силовиків, будемо так їх називати. Про це особи, які залучені до здійснення заходів забезпечення державного суверенітету, до проведення цих заходів. І їхні дуже широкі, скажімо так, повноваження. Це застосування зброї, у разі, якщо людина скоює правопорушення або інші дії, що перешкоджають військовим, умовно назвемо їх так, виконанню їхніх повноважень. Це питання затримання, обшуку, догляду, вимагання документів, огляду житла, займання житла. Тобто ці питання, які зараз наразі містяться в законі, проте нема жодних уявлень про те, яким чином будуть ці права обмежуватися, контролюватися. Тобто наразі ми не впевнені, що в законі це можливо було встановити. Проте, якщо зараз ці особи, що будуть залучені до цих заходів, будуть підпорядковані Генеральному штабу, звичайно, будемо ставити питання перед військовими щодо того, що вони повинні розробити внутрішні якісь документи, що будуть обмежувати можливо, або якісь механізми контролю внутрішнього, щоб особи, що залучені до проведення заходів здійснення забезпечення національної безпеки і оборони, не могли чи були обмежені в можливості зловживати правом. Бо, звичайно, коли ти можеш використовувати зброю, це...
І що ви маєте на увазі? Думаю, для тих людей, які там не були на лінії розмежування і в цих районах, де велися бойові дії. Які ризики конкретно, які зловживання можливі, якщо зараз їх не обезпечити спеціальними підзаконними актами?
Треба сказати, що закон, про який ми кажемо, містить не тільки поняття території, яка тимчасово окупована, проте певні інші території, наприклад, зона безпеки, біля території проведення бойових дій.
Фактично мирна територія, так?
Ця зона безпеки. Біля території, так, де бойові дії. Ця зона безпеки буде визначатися військово головнокомандуючим. Проте На цій території військовослужбовці, зокрема, чи інші особи, що залучені до проведення операції, зможуть застосовувати зброю. І це важливо, бо тоді можливо її застосування не тільки у разі небезпеки життю та здоров'ю, наприклад, цього військового, а взагалі прописано в законі у разі будь-яких дій, які можуть перешкоджати його і її повноваженням. І це дуже, дуже широко. І це означає, що в обхід, умовно кажучи, КПК, деякі службові особи зможуть застосовувати зброю без крайньої необхідності. І не зрозуміло, хто буде цю необхідність взагалі оцінювати потім, якщо особа військова застосує зброю чи представник Служби безпеки України. А якщо будуть масові огляди, догляди осіб і речей, хто зможе проконтролювати, чи це законно? В умовах, коли командувач об'єднаних штабів зможуть обмежити право перебування у цій зоні безпеки, а він може поза законом це робити, інших сторонніх осіб, то це буде важливо, коли не зможуть туди потрапити журналісти, не зможуть, можливо, потрапити громадські активісти. Хто буде взагалі бачити, що ці правопорушення кояться? І це дуже для нас важливо, що організації, які допомагають мешканцям так званої сірої зони, котрі постійно бувають біля нуля, біля тих населених пунктів, де органи місцевої влади не працюють, де нема влади взагалі. Якщо командувач об'єднаних сил скаже, видасть рішення, що це неможливо там знаходитися, хто буде допомагати людям, які зараз там живуть? З гуманітарною допомогою, взагалі з іншими видами соціальної допомоги, соціального супроводу. Наразі військові просто можуть закрити цю територію, яка буде заздалегідь визначена керівником об'єднаного штабу, і все. І ніхто не зможе, крім військових, мати тут доступ.
А скажіть, як подібної ситуації врегульовані в країнах, які мають подібні проблеми? Ну, наприклад, Ізраїль, так? У них часто бувають загострення і застосування зброї, сили. Там є якісь, ну, якщо ви знаєте, так, є якийсь порядок, ну, по суті, ми говоримо про контроль громадянського суспільства, про контроль суспільства над діями військових.
Якщо чесно, я не впевнена, що суспільство може ефективно контролювати дії військових, бо коли ми кажемо про людей зі зброєю, ефективно контролювати їх повинні інші представники держави, я думаю. Але представлення в регіоні інших організацій і взагалі людей, які не проживають в регіоні, це дуже важливо. Я вже сказала через те, що саме громадські організації надають базову допомогу мешканців так званої сірої зони, яка, напевно, стане тією територією безпеки. Бо поки що, ще раз кажу, ця територія не визначена і ми не знаємо, де вона пройде.
Якщо говорити про те, от коли військові мають видати роз'яснення, є якийсь визначений законом термін, коли має бути зрозуміло, що буде відбуватися і як?
На жаль, немає. Закон взагалі змістить дуже небагато відсилок до повноважень чи зобов'язання певних акторів видати ті чи інші розпорядження, чи накази, чи якісь взагалі нормативно-правові документи. І, наприклад, той же самий Кабмін повинен видати порядок в'їзду-виїзду, перетину лінії межі тимчасово окупованої території, проте, напевно, це не відбудеться раніше, ніж буде визначено, де межа буде проходити. Відповідно до прикінцевих положень є місяць Кабінету міністрів на приведення своїх нормативних документів відповідність до закону, проте наразі ми думаємо, що цей строк не буде дотриманий саме через те, що необхідно зробити певні кроки перед тим, як Кабінет міністрів, наприклад, зможе зробити цей документ, який буде пояснювати, яким чином в'їзд-виїзд може відбуватися. Ми сподіваємося на відміну дозвільної системи, проте подивимося, як буде.
На відміну дозвільної системи і заміна її на якісь оперативні заходи Служби безпеки України чи відповідних осіб. Ну, тобто, щоб обшукувати не всіх, а тих тільки, щодо кого є підозри, так?
Ну, наразі питання отримання попереднього дозволу – це не питання безпеки. Ну, бо на безпеку воно не справляє жодного впливу. Наприклад, люди, які помилково вносять дані, не знаю, на одну літеру помилилися у своєму прізвищі, на це прізвище буде отриманий дозвіл, скоріше за все. Проте, а як тоді Служба безпеки України перевіряє взагалі, чи існує така особа? Тож я думаю, що Служба безпеки України не дуже перевіряє осіб, які отримують дозволи. Проте це дуже багато наслідком має незручність людей, які проходять через лінію розмежування тисячами щоденно. Коли ти відстояв чергу, з'ясовується, що в тебе десь там прострочений цей дозвіл, і взагалі ти не можеш перетнути лінію зіткнення. А коли холодно, коли коли короткий світовий день, це велика проблема. І відсутність медичних пунктів – це велика-велика проблема. Тож ми вважаємо, що перевірка за паспортом, за тими базами даних, які є у прикордонників, у СБУ, вони перевіряють кожного, хто перетинає лінію зіткнення. Цього достатньо.
Що ж, дуже дякуємо. Експертка Центру інформації про права людини Альона Луньова. Ми говорили про закон про реінтеграцію Донбасу, який запрацював сьогодні. Намагалися окреслити, як він працюватиме і що буде відбуватися в зоні конфлікту тепер, згідно з цим законом.